Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 29. septembrī kvīns interesants aicināts apmeklēt saimas noma atvārto duraudīnu, lai saimas kortēbas ruļļa simtgadī uzzinotu par likumdevieja darba organizāciju cauri laikim. Saimas noms apmeklātojiem būs atvārs no pulkstens 10. Līdz 18. Šogad apriec 100 godi kopš parlaments pieņēma saimas kortēbas ruļļi, likumu, kurā apkopotas parlamenta darba procedūras un noteikumi. Atvārto duraudīnes apmeklātoja varās aplūkot saimas kortēbas ruļļa 100 gadē veltētu ekspozīciju, kā arī uzzinot, ko pēc saimas siežu vadētojiem īpašs omota reiks āmureņš. Tāpat saimas noma visi varās apskatāt parlamenta telpas siežu zāļi, kuri nedēļas sādi pulcējās parlamenta deputāti un greznos reprezentācijas zāļis. Ik viens interesants varās bez maksas nosūtāt īpašu postkarti iz jebkuru vītu Latvijā, kā arī nozafotografētīs fotos tūreitī. Saimas noms apmeklātojumi aicinoti izrastīs grupos gan arī individuāli. Ministru kabinets apstiprināja vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas sagatavotu reikoma projektu par 85,533 eiro pišķieršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu naparadzātiem gadījumiem Lēvonu novada pašvaldībai. Finanšu līdzekļi napīcīšami, lai saktu izdevumus, kas saistēti ar šogada martā un aprilī plūdu laikā radētu pustījumu noviešanu Lēvonu novada pašvaldības teritorijā. Lai saimtu manāto finansējumu, novada pašvaldībai, jo nodrošināja līdzfinansējumu radētu zaudējumu noviešanai, nav mozog kai 30% apmārā. Pamatojoties iz Lēvonu novoda sniegto informāciju, šogada martā un aprilī Daugavas porplošanas rezultātā izrēsēto plūdu laikā tika apludinoti Lēvonu novoda pašvaldības īpašumi, divas īlas un ceļš. Lai novārstu plūdu radētu uz pustījumus Lēvonu novoda pašvaldības teritorijai, kopā napīcīšamie finanšu līdzekļi ir 122,190,21 eiro. Devētajā septembrī pulkstens 12. Aglonas bazilikā tiks svinēta svinēgo svāto mīsa, kas veltētā svāto pāvesta Joņa Pāvela otro vizītis Latvijā 30. Atceris godadīnai. Pēc divkopojuma arī daļēšanos atmiņos bazilikas Boltijā zālī, laipni gaidēti visi interesanti.
Laika ziņas.
Dīna būs daļai mokuņaina, bet nokrišņi nav gaidami. Būs slāns dienvidu rītumu rītumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.